Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Викторија забележа 148 нови инфекции со коронавирус и 8 смртни случаи. Светската здравствена организација ги повикува државите да се обединат во програмата за вакцини. Лидерот на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, потврди дека заминува во Приштина, каде што го чекаат обвинителите на специјалното косовско обвинителство. И Турција со критики кон Грција дека планира да спроведе воени вежби во источниот дел на Медитеранот. Останете со нас. Викторија регистрира 148 нови инфекции со коронавирус и 8 смртни случаи, со што бројот во државата достигна 438. Премиерот Даниел Ендрус рече дека неговата влада ќе изгуби клучни овластувања доколку вонредната состојба во државата не се продолжи. Тековната вонредна состојба, што е предвидена да трае 6 месеци, истекува на 13 септември. Но господин Ендрус вели дека неговата влада ќе ја изгуби можноста да диктира упатства за задолжителна употреба на маски, правила за изолација и правила за обем на деловните активности. Сепак има планови за повторно пишување на Законот за јавно здравје и благосостојба со цел да се овозможи вонредната состојба да трае до 18 месеци. И додека австралиските лидери се фокусираат на тоа како да управуваат со внатрешните граници, се поголема е загриженоста за лицата кои имаат тешкоти да пристапат до здравствена заштита. Сенаторката од Националната партија Бриджет Мекензи вели дека на многумина им е тешко да патуваат на работа, на училиште или да одржуваат успешен бизнис. Минатата недела премиерот Скот Морисон ја истакна потребата од национален стандард за она што треба да биде окарактеризирано како жариште на COVID-19. Некои држави се согласуваат да направат варијации во затворањето на нивните граници. Но господја Мекензи за ABC изјави дека ризикот е во главните градови и дека на земјата и се потребни лидери со доволно храброст да ги затворат брзо и безбедно, а на жителите во останатите места да им дозволат да се занимаваат со водење бизнис без да го носат товарот за жаристата.
The risk is in the capital cities. The hotspots are there. We need premiers to have the guts to shut them down swiftly and securely, and let the rest of the state get on with doing business without having to bear the brunt.
Квинсленд нема регистрирано нови случаи на коронавирус по извршени над 8000 тестови. Во моментов има 18 активни случаи од вкупно 1006 инфекции со вирусот регистрирани во државата. Но премиерката Анастасија Палашеј, изразувајќи благодарност до сите кои се придржуваат кон правилата, рече дека следните неколку дена се клучни и подсети дека сите кои имаат дури и најмали симптоми да се подвргнат на тест за вирусот.
I thank you for your patience, but it is very important during this time if you have any symptoms whatsoever to get tested. So we know that social distancing is the key to make sure that you continue your social distancing, that good hand hygiene, and hopefully we will get through this as soon as possible.
Светската здравствена организација вели дека 172 држави сега се вклучуваат во клучна глобална установа за вакцини. Организацијата ги повика сите држави да се вклучат со COVAX Global Vaccine Facility, за која вели дека има најголем и најразновиден портфолио на вакцини против COVID-19 во светот. Установата има 9 потенцијални вакцини, а во моментов се проценуваат уште дополнителни 9. Директорот на Светската здравствена организација, доктор Тедрос Аданом Габриезус, вели дека сите земји треба да се вклучат во проектот, дури и оние кои веќе инвестирале независно во собствени производители на вакцини.
It is the mechanism to enable a globally coordinated rollout. This is in the interests of all countries, even those that have invested with individual manufacturers independently.
Првиот документиран пример за повторна инфекција на едно лице со коронавирус ја обнови загриженоста за континуирано ширење на вирусот. Беше откриено дека еден човек во Хонг Конг, кој се опоравил од COVID-19, бил заразен со вирусот повторно 4,5 месеци подоцна. Истражувачите од Универзитетот во Хонг Конг вела дека човекот се заразил со различен вид на коронавирус од неговата предходна инфекција. Но примерот не ја обесхрабри вербата на истражувачите во вакцина, за која вела дека може да понуди зголемен имунитет. Здравствените експерти ги советуваат лидерите да бидат предпазливи при одобрување на употреба на плазма како третман за COVID-19. Светската здравствена организација вели дека терапијата со плазма од болно лице кое се опоравува е се уште експериментална терапија и може да предизвика несакани ефекти. Ова доаѓа откако председателот на САД Доналд Трамп одобри итно овластување за терапијата за пациенти со COVID-19. Некои несакани ефекти може да вклучуваат лесна треска, па дури и сериозни повреди поврзани со белите дробови. Главниот научник на Светската здравствена организација, доктор Сома Сваминан, вели дека студиите кои се однесуваат на ефикасноста се сеуште неконклузивни.
The trials have been relatively small and the results in some cases point to some benefit but have not been conclusive and at the moment it's still very low quality evidence.
Независна истрага утврди дека смртоносното избувнување на COVID-19 во домот за нега на стари лица Newmarch House во западниот дел на Сиднеј било влошено поради недоволен број на вработени како и недостиг на опрема за лична заштита. Беше откриено дека постапките во Newmarch House на Англике биле неорганизирани и хаотични во првите две седмици од избувнувањето, што доведе до 71 случај на зараза со вирусот и 17 смртни случаи во само 2 месеци. Во извештајот се наведени и потфрлања во комуникацијата со семејствата на жителите во домот, кои велат дека се чувствувале, цитат, немоќни, беспомошни и изневерени. Главната извршна директорка на Aged and Community Services Australia, Patricia Sparrow, вели дека установата ја научила својата лекција.
We are now in a position where it is clearer about what should happen. We think that the policy should be that those first cases go directly to hospital to help us to actually manage the spread.
Во меѓувреме, министерот на секторот за нега на стари лица Ричард Колбек призна дека тој требало да ја знае вкупната бројка на смртни случаи од COVID-19 во старските домови кога беше запрашан минатата недела. Пратеникот од првите редови се извини што не го знаел веднаш бројот на стари лица во установите кои починале од коронавирус кога беше сослушан за време на истрагата. Председателот на Македонското собрание Талат Џафери за денеска во 11 часот закажа седница со единствена точка на дневниот ред утврдување на бројот на подпредседатели на собранието. И покрај тоа што беше најавено, предлог за гласање на новата влада ниту вчера не беше доставен до собранието. Председателот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија и пратеник Дамјан Манчевски вели дека може би денеска ќе биде поднесен предлогот за влада, така што најдоцна следната недела земјата би добила функционална извршна власт.
Предлогот за влада се, добро, ќе го прашате мандатарот конкретно. Кога јас верувам, денес, утре, значи овие денови ќе биде поднесен предлогот за влада и брзо ќе биде изгласана и новата влада. Така што најкасно веќе следната недела ќе имаме функционална. Ние можеме да кажеме дека во септември ќе имаме целосно функционален систем и од извршна и од законодавна власт.
Тимчо Муцунски од ВМРО-ДПМР пак вели дека нема да има стабилно мнозинство и дека новата влада нема да ги исполни дадените ветувања.
Да, јас мислам дека нема да има висока реализација на очекувањата. Нестабилното парламентарно мнозинство ќе значи дека на многу повисок степен ќе биде дневната политизација како и што гледаме во овој момент него решавањето на тековните проблеми.
2 септември е последниот рок за доставување на листата на министерскиот состав до собранието на гласање, пошто собранискиот председател има 15 дена да закаже седница за гласање на владата. А лидерот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети потврди дека заминува во Приштина, каде што го чекаат обвинителите на специјалното косовско обвинителство. Ахмети ќе дава изјава во рамки на истрагата за воени злосторства и злосторства против човештвото по обвинителен акт поднесен против актуелниот косовски председател Хашим Тачи. Ахмети на својот Facebook профил напиша дека ќе оди во Хаг да сведочи како еден од основачите на ОВК, скратеница за Ослободителна војска на Косово. Специјалното обвинителство за воени злосторства на Косово соопштува дека си додека не се поднесе обвинението, не може да се каже зошто и во какво својство е повикан Али Ахмети. Не се изнесуваат детали, ниту пак се знае кој е обвинет, а кој е сведок. Ахмети од командант на ОНА по војниот конфликт во 2001 година седна како преговарач со македонската страна, пошто влезе во власта и е дел од неа во континуитет како председател на партијата ДУИ. Подетално за останатите актуелни настани во Македонија во извештај повестите. Најмалку 14 лица загинаа, 75 се повредени во најтешкиот екстремистички напад на Филипините оваа година. Мотор со експлозив бил поставен пред самопослуга во јужната провинција Сулу. Втора експлозија од наводно самоубиствен бомбашки напад била активирана околу 1 час подоцна. Ниту една група досега не презеде одговорност, но армиските власти во државата се сумниваат дека воена исламистичка група стои зад инцидентот. Портпаролот на председателот Родриго Дутерте ги осуди нападите. Турција ја критикуваше Грција дека планира да спроведе вежби со воените и воздушните сили во Источен Медитеран. Турската влада соопшти дека Грција нема ексклузивни права на водите каде што Турција започна со потрага по нафта и газ. Германија го засилува дипломатскиот напор во обид да ги спречи натамошните ескалации на регионалната напнатост. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган ја обвини Грција дека се фрла во хаос од кој што не може да излезе и дека одсега ќе биде одговорна за сите можни негативни случувања во регионот, од кои, како што рече, Грција ќе биде единствената земја што ќе претрпи штета.
Greece is throwing itself into a chaos that it cannot get out of. As of now, Greece will be responsible for all negative developments that may take place in the region, and it will be the only country to suffer damage.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долари и за 36,96 македонски денари, а еден американски долар се менува за 51,35 македонски денари и 1 евро за 60,84 македонски денари. Еве какво време се предвидува за главните градови за утре среда 26 август. Перт сончево со максимална до 21 степен, Аделаид претежно сончево 18, Мелбурн делумно облачно 15, делумно облачно и за Хобарт со максимална до 14 степени, Камбера слана наутро и магловито 13, Сиднеј сончево 18, Брисбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 35, а сончево се прогнозира и за Алис Спрингс со максимална до 31 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.